Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. I Ringkøbing har det lokale dagblad fået hård kritik af læserne, fordi de offentliggjorde foto og adresse på et hus, hvor et ægtepar blev fundet døde. Vel at mærke, inden alle pårørende var blevet underrettet. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen, hvor vi spørger chefredaktøren på dagbladet om, hvordan det kunne ske. Har en dømt narkosmugler ret til at få sit navn fjernet fra nettet, så han kan komme videre med sit liv? Ja, siger pressenævnet, men Jyllandspostens chefredaktør er uenig. Og så taler vi med Ulrik Haagerup om, hvordan medieforbrugerne i coronakrisen har givet de etablerede medier et moralsk rygstød, og hvordan medierne skal håndtere den svære situation, vi kommer til at stå i de kommende år. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Du lytter til Radio 4. Vi begynder i Ringkøbing. I søndags blev et ægtepar fundet døde i et hus på en stille villavej. Politiet blev tilkaldt og spærret af, og det tiltrak flere medier, blandt andet TV2, MidtVest og Dagbladet Ringkøbing-Skjern. I løbet af søndagen blev det klart, at der ikke lå en forbrydelse bag de to dødsfald. Dagbladet offentliggjorde søndag aften adressen og billedet af huset, selvom ikke alle pårørende var blevet orienteret. Det skabte stor opstandelse og kritik på Dagbladets Facebook-side, og mange var fortørnede over, at avisen havde været for påtrængende. Peter Broberg skriver på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns Facebook-side: "Det er dårlig stil, og Dagbladet burde skamme sig. Føj, føj, føj." Vi har ringet til Peter Broberg. Velkommen til Mediemøllen.
Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Hvad er det præcis, du er utilfreds med ved Dagbladet Ringkøbing-Skjerns dækning?
Jamen, jeg vil sige generelt set, så synes jeg, at vi lever i et samfund, hvor vi har ret til at udtrykke os både mundtligt, såvel som skriftligt. Og i den frihed, der ligger en hårfin balance, som jeg mener, at Dagbladet de har overtrådt med mangel på både sympati og forståelse for de efterladte. Som Dagbladet de selv skriver, så var navnene på de døde i skrivende stund på det tidspunkt ikke frigivet endnu, da alle familiemedlemmer ikke var orienteret om den tragiske ulykke. Og da største delen af Dagbladets læser så begyndte at reagere på den her håndtering af den sag, henleder Dagbladet så opmærksomheden til, at politiet nu har givet deres accept. Men det synes jeg faktisk ikke, at det ændrer på det faktum, at det er op til den enkelte at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved ikke, om håndteringen af den her sag, det skyldes Dagbladets tyndere aviser, færre læser eller kapløb om at få flest læser online. Men man kunne fristes til at spørge Michael eller andre fra Dagbladet, om de ville ønske at få samme nyhed serveret med foto og personlige oplysninger i et nyhedsmedie, hvis de stod i samme situation som de her pårørende. Jeg synes generelt, at det er skræmmende at se den der ændring og stigende ændring, især i pressen og medierne, på hvordan vi håndterer situationer som den her. Alt for ofte, så beder efterladte om at få respekteret privatlivets fred, men bliver mødt af både dårlig journalistik og moralsk uansvarlighed. Og der tænker jeg, at et lokalt medie som Dagbladet burde måske nogle gange gå forrest. Vi lever i en verden, som konstant er i forandring. Derfor så er det min opfordring, at vi bliver bedre til at se ud over egen næsetip, og måske gøre lidt ekstra for hinanden, og måske endda som journalist at tage hjertet med på arbejde.
Når du nævner du, Michael, det er Michael Sand, der er redaktionschef på Dagbladet Ringkøbing Skjern, der har skrevet artiklen. Men det er vel mediernes opgave at fortælle, hvad der sker. Og når to mennesker dør på en villavej, er det vel en nyhed i en lokal avis?
Det er helt sikkert deres opgave, og Michael og Dagbladet gør også et fremragende stykke arbejde langt hen ad vejen. Men det ændrer ikke på det faktum, at man bryder en grænse, som er langt ud over moralsk ansvarlighed. Politiet giver grønt lys til, at man har frihed til at trykke og skrive, hvad man vil. Men jeg synes stadig, i bund og grund, var der nogen af os, der havde interesse i at se billeder eller få oplyst et dødsfald af vores familie i et lokalt medie. Det tror jeg næppe.
Men betyder det ikke noget, at politiet har accepteret det?
Den sagde lige her igen.
Betyder det ikke noget, at politiet har givet deres accept til det?
Det synes jeg egentlig ikke. Politiet de forholder sig til, hvad der er rigtigt og forkert. Du må også gerne gå ned og købe en kniv eller en sav eller en hammer i Hjem og Fix og gør, hvad du vil. Altså, der står ikke nogen steder, at du skal ud og hammer folk ned eller gør det ene eller det andet. Altså, i bund og grund, så at vi vil, står det vel også frit for at tænke over tingene og vurdere, hvordan vi så håndterer det derfra. Jeg synes, det er smagsløst, og jeg mener, hvad jeg siger. Jeg synes, Dagbladet skulle skamme sig. Og jeg synes også, det vil være på sin plads, at man som medie valgte at bringe en undskyldning til de familiemedlemmer, som det er gået ud over. Jeg ser ikke nogen grund til, at man som nyhedsmedie vælger at race mod målstregen på, hvem der kan bringe det her først. Det føler jeg egentlig er direkte usmageligt. Og kigger man på kommentarerne, så kan man jo se, at størstedelen af de læsere, der er linket til den her artikel, som har reageret på den, jamen, de sidder egentlig med samme overbevisning, som jeg gør.
Hvordan synes du egentlig, at Dagbladet skulle have dækket sagen?
Jeg synes, man skulle have oplyst, som du siger, eller selv nævner, at det er op til et medie at dække nyhed. Jeg føler godt, man kunne have dækket nyheden og gjort opmærksom på, at man havde fundet et ægte par, som havde været eller var fundet død i hjemmet. Og så vendt til politiet havde fortalt, at nu var alle pårørende orienteret eller oplyst om situationen.
Hvornår må man fortælle, hvad der er sket? Altså, hvor mange pårørende skal egentlig orienteres efter din mening?
Det synes jeg, det er en hårfin balance, fordi man kan sige, hvad er pårørende? Det kan være en rigtig god nabo, det kan være en rigtig god kollega. Pårørende i dag er jo ikke op til hverken mig eller et nyhedsmedie at vurdere, hvem er de rigtige. Fordi det er ikke nødvendigvis den nærmeste familie, som har stået tættest på de to, som man har fundet. Det kan have været en rigtig god nabo, som har været deres nærmeste pårørende de sidste 10 år, og måske har været deres trofaste eller i deres inderkreds. Så jeg tænker egentlig lidt, at hvis Dagbladet vælger at lytte til, hvad politiet siger der, så kunne man jo stille politiet samme spørgsmål og høre, om de følte, at de nærmeste pårørende var blevet gjort opmærksom på det her tragiske fund, som blev gjort.
Der er altid meget usikkerhed og mystik i sådan den slags sag her, også den her sag. Er det ikke i orden, at medierne hjælper til med nogle fakta om sagen, så kan man jo udelukke en masse andre spekulationer om, for eksempel, hvor det var sket andre steder i Ringkøbing?
Jeg synes, vi skal forholde os til de ting, som vi alle sammen er rigtig gode til hver især, og det, som vi arbejder med. Og jeg kan ikke se, at man som nyhedsmedie kan være med til at opklare. Der er jo både retsmediciner og yderst kompetente og fagligt dygtige mennesker på så et sted, som gør, hvad de er gode til. Og derfor mener jeg, så skulle Dagbladet måske gøre det, de var gode til, og det var at bringe den gode historie, i stedet for måske at bringe den første historie, som er med til at træde nogle mennesker over tæerne. I min verden er der stor forskel på en god historie og på at komme ud med den første historie.
Men hvad er den gode historie her?
Jeg vil sige, generelt med dødsfald er der måske ikke den gode historie, men overordnet set, så kunne man jo have bragt historien og forklaret, at man havde gjort det her fund, uden nødvendigvis at bringe foto af stedet, hvor de her mennesker de har boet. Jeg vil være sindssygt ked af det og dybt ulykkelig, hvis jeg skulle finde min egen familie eller nogen, jeg stod nær på forsiden af Dagbladet eller en artikel på nettet og skulle oplyses om, at de var gået bort der velvidende om, at politiet ikke har haft mulighed for at få fat på mig.
Jamen, tak til dig, Peter Broberg, for at være med her i Mediemøllen.
Selv tak og god dag.
Gudrun Petersen, du er chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing Skjern. Velkommen til Mediemøllen.
Tak.
Lad mig spørge dig direkte, hvorfor offentliggjorde I adressen og et billede af det hus, hvor der blev fundet to døde beboere i Ringkøbing, uden at alle de pårørende var underrettet?
Det var faktisk sådan, at den journalist, som skrev artiklen om aftenen, opfølgningen der, hvor vi bringer et billede af, hvor det er hen og adressen på det, det er hans opfattelse, da han skriver det, at politiet har orienteret. Som han opfatter det, så er der en ældre
pårørende.
Et ældre familiemedlem, som ikke har fået det at vide, og som vil få det at vide af en bror til en af de afdøde. Så det er hans opfattelse, at alle, som politiet skal kontakte, de skal kontaktes der. Derfor bringer han det, og han er faktisk, han sidder lige og overvejer den ekstra gang og ringer tilbage til politiet og siger, er det ok, at jeg bringer billedet nu sammen med den her artikel? Og der siger politimanden, ja, det kan jeg ikke se, der er noget til hinder for. Der har alligevel stået en tv-station og sendt derude fra præcis det sted. Politimanden er blevet interviewet af tv-stationen på præcis det sted, som vores billede viser. Vi har haft billedet fra om eftermiddagen, men bringer det ikke, før vi som sagt mener, at alle pårørende er orienteret. Det, som så går galt, kan man sige, det er, at i den artikel, som bliver skrevet om aftenen, der står det stadigvæk som om, ikke alle pårørende er underrettet. Det er rigtigt nok, at der, altså, han har fået at vide journalisten, at der er en gammel mor, som bliver orienteret af en bror til en af de afdøde. Men det er hans klare opfattelse, at politiet siger, at vi har været ude ved dem, som vi skal ud til. Derfor gør han det.
Men tag lige med ind i maskinrummet. Hvilke overvejelser er I igennem sådan en dag, når I får oplysninger om, at der er fundet to døde? Hvilke etiske overvejelser?
Vi er jo selvfølgelig igennem de etiske overvejelser, som hedder, at vi vil ikke have, at de pårørende skal orienteres igennem dagbladet. Vi er derude i samme omfang som den tv-station, som sender direkte derudefra. Vi har fotografer og journalister udefra om eftermiddagen og har billeder, men bringer dem ikke. I den første artikel, vi skriver, der skriver vi, at mener faktisk, vi skriver, hvorfor vi ikke bringer adresse og billeder, fordi at de pårørende ikke er orienteret endnu. Og så er det simpelthen en møg irriterende fejl, som gør, at vi skriver det om aftenen, hvor det viser sig, at der er faktisk flere pårørende end den, som journalisten har fået at vide, som ikke har fået det at vide endnu. Og det er vi rigtig, rigtig ked af.
Det vil sige, at I skriver noget fejlagtigt i artiklen. Har I begået
i
den anden artikel der om aftenen,
ja.
Men har I begået andre fejl? Var det en fejl overhovedet at bringe adressen og billedet på det tidspunkt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså forudsat, at alle pårørende er orienteret, som de skal fra politiet. Og som sagt, det mente vi, det troede vi, at de var efter samtalen med politiet. Men nej, så mener jeg faktisk ikke, det er en fejl. Jeg ved godt, at det kan virke hårdt, og der er også nogen, som beskylder os for, at det er clickbait og alt muligt andet grimt. Men der skal man tænke på, at der ligger også en informationsopgave i forhold til at berolige andre steder. Der kan jo godt være nogen, som sidder og tænker, du godeste, er det mine pårørende i Ringkøbing? Nogle beskrivelser i det, som kommer ud undervejs, kan måske passe på det. Så der ligger også en informerende og beroligende opgave i at vise det og fortælle det.
Det er jo tydeligt, at der er en del mennesker, der har været utilfredse og måske utrygge ved jeres dækning. Det er kommet frem blandt andet på Facebook. Kan du forstå deres reaktioner?
Jeg kan godt forstå, at de bliver vrede, når de samtidig i artiklen ser, at ikke alle pårørende er orienteret. Det står der ved en fejl stadigvæk i den senere artikel, og det skulle der ikke have stået der. Fordi det troede vi faktisk på det tidspunkt, at den blev publiceret, at alle var.
Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at kunne fortælle detaljer i en sag, i stedet for måske at vente til dagen efter, og så være fuldstændig sikker?
Fuldstændig sikker på hvad?
Jeg er fuldstændig sikker på, hvad der er sket, og ikke minimere risikoen for at lave fejl, hvis man venter til dagen efter, så man er sikker på, at alle er orienteret.
Men der altså alle... vores melding fra politiet der hedder, at de har orienteret. Og der er jo ikke nogen fejl i vores dækning i øvrigt. Der er ikke nogen fejl i de ting, vi har skrevet i øvrigt. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal vente på. Det kan man selvfølgelig altid. Man kan sige, hvorfor er det vigtigt at være hurtigt ude. Men det mener jeg, det er, når der er talstærk politi på en vej i en by, som vi dækker. Der er politi, stort politiopbud, og der vil naturligt være en masse mennesker, som ser det, og som spørger sig selv, hvad er det dog, der er sket? Og så går de ind på deres lokale dagblad for at se, hvad der er sket. Og det skal vi kunne fortælle dem. Vi skal jo selvfølgelig ikke fortælle mere, end vi ved. Vi skal ikke gå nogen steder hen, hvor vi ikke har dækning for, hvad det er, vi skriver. Det mener jeg også, vi har der. Der er den beklagelige, virkelig beklagelige fejl, at der ikke bliver rettet i det der med, at navnene ikke er frigivet endnu.
Jeg har været i kontakt med nogle af de der er utilfredse på Facebook og talt med Peter Broberg. Han er svært utilfreds med dagbladets dækning, og han kræver en undskyldning. Vil du give ham den?
Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså, hvis undskyldningen skal gå på, at vi sent om aftenen, i øvrigt adskillige mange timer efter en æterborn konkurrent i området, bringer billedet derfra, det gør vi efter, at politiet har sagt, det er OK, I bringer det billede. Nej, det vil jeg ikke undskylde. Det vil jeg sige, det er en del af den opgave, vi har med at informere lokalsamfundet om, hvad der sker, også når der er noget så forfærdeligt som det her.
Men er det ikke jeres ansvar, selvom politiet giver grønt lys og sørger for, at det er i orden, det I skriver?
Jo, men der er meget bekendt heller ingen, som drager i tvivl, hvad det er, vi skriver. Jo, at det er billedet, der er til diskussion, så vidt jeg forstår.
Jo, men det er jo informationen fra politiet om, at de siger til jer, at alle pårørende, de er blevet...
Sådan forstår vores journalister, at alle undtagen en, som skal orienteres direkte af sin søn, at alle er orienteret.
Ja, men I skal vel også vente på den pågældende?
Ja, men politiet har orienteret dem, de skal orientere. Og den pågældende, som det handler om der, som journalisten forstår det, er måske ikke i en tilstand, hvor vedkommende vil selv vil følge med i, hvad der sker i medierne.
Men burde de så ikke have fulgt op på den sag og ventet, indtil det I var 100% sikre på, at den sidste også var orienteret?
Ja. Jo, altså det vil jeg sige, set i bagspejlet, det kunne vi have gjort, og det burde vi måske også have gjort. Jeg har ikke bebrejdet journalisten det, men jeg ved, at han har det rigtig skidt med det selv. Han er rigtig ked af at have gjort nogen ked af det, kan man sige. Og han, som han siger til mig, at de kommentarer, der er på Facebook, de gør indtryk og har ramt mig.
Mm. Hvad har I sådan ellers lært af den her sag?
Og lige spørge en gang til, og lige være helt sikker, og måske også sige, jamen herregud, vi har haft det billede nu i hvad, 5, 6, 7, 8 timer, uden at bringe det, sker der noget ved, at vi venter til i morgen med at bringe det? Nej, det gør der jo sådan set ikke.
Gudrun Petersen, chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing Skjern, tak fordi du er med i Mediemøllen.
Selv tak.
Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Har du ret til at blive glemt på nettet? Det er et tilbageværende spørgsmål, som den danske presse løbende har diskuteret de seneste år. Hvilke muligheder skal en borger med en broget fortid have for at få fjernet sit navn fra digitale avisartikler, så det ikke dukker op, når for eksempel en kommende arbejdsgiver søger på nettet? Problemstillingen førte i 2013 til en tilføjelse i de presseetiske retningslinjer. Her står der, at følsomme eller private oplysninger kan fjernes, hvis det skønnes rimeligt. I mandags rettede pressenævnet imidlertid en kritik af Jyllandsposten, fordi avisen har nægtet at fjerne navnet på en mand, der for 13 år siden blev idømt 3 års fængsel for at smule heroin ind til Danmark. Manden var 18 år på daværende tidspunkt. Jyllandsposten har siden rettet sig efter pressenævnets kendelse, men avisens chefredaktør Jakob Nybro er uenig. Hvorfor er du ikke enig i pressenævnets afgørelse, Jakob Nybro?
Fordi jeg synes, at det er ualmindeligt vigtigt, at man har det, man kunne kalde en kollektiv hukommelse. Og det er fuldstændig rigtigt, at med digitaliseringen af aviserne, er det blevet nemmere at søge tilbage i historien. Men man har i princippet altid kunnet gøre det. Man har kunnet gå på statsbibliotekerne og læse aviser på mikrofilm, eller gå hen til avisen og låne et gammelt eksemplar, så man har i princippet altid kunnet gøre det. Nu kan man det så digitalt. Skal der så være nogle grænser for, hvor langt tilbage man skal kunne gå, og hvor store sager man kan være involveret i? Det skal der sikkert. Men pressenævnets egne retningslinjer, de drejer sig om, at hvis man er skyldig i alvorlige forbrydelser og har langvarige fængselsstraffe, så skal den kollektive erindring ikke slettes. Og i min optik, der er det altså en alvorlig forbrydelse at smule 3 kilo heroin ind i Danmark, og det er en lang fængselsstraf at få ubetinget 3 års fængsel. Er der så undtagelser for det? Ja, hvis drengen havde været 14 år, så var han så ikke blevet dømt, men så 15, altså meget ung. Fyren her, han er 18 på det tidspunkt, hvor han bliver dømt, og det synes jeg faktisk er, det er på det tidspunkt, hvor man må stemme, hvor man må gå ud fra, at folk har en rimelig bevidsthed om, hvad de gør. Og den forbrydelse, han har været involveret i, det er altså ikke en, man lige sådan kan trække i automaten og så gå ned på gaden og gøre. Der kræves en vis organisering for at smule 3 kilo heroin ind i Danmark.
Men hvorfor er det vigtigt for jer, at den persons navn bliver med at kunne dukke op i sammenhæng med den her gamle narkosag? Det er ikke vigtigt, at navnet er der.
Jeg tror, at det er vigtigt for os alle sammen, at vi kan, hvis vi er ved at ansætte nogen, eller hvad vi ej, kan gå tilbage og sige, nå, hvad er det for en starut, vi er ved at ansætte her? Han har noget, vi i hvert fald gerne vil have ham til at forklare. Det tror jeg, der er vigtigt for os alle sammen. Jeg kunne da sagtens forestille mig situationer, hvor det ville være ret centralt for mig at få at vide som arbejdsgiver, at den her mand har en 3 års fængselsdom bag sig for indsmugling af 3 kilo heroin.
Men er, så vidt vi ved, ikke vaneforbryder. Han begik en stor dumhed som 18-årig, og det er 13 år siden. Han har udstået sin straf og vil gerne videre i livet. Skal han ikke have den mulighed for, at på et tidspunkt, så bliver de her ting slettet?
Jo, det skal han vel på et tidspunkt. Spørgsmålet er, om det er efter 13 år, og spørgsmålet er, om det er efter så alvorlig en forbrydelse. Altså, jeg er helt med på, at hvis man har lavet drengestreger, så skal de ikke forfølge en til evig tid, eller hvis man har krænget sit private liv ud i en illustration af, hvordan forholdene er, for eksempel hvis man har været indlagt på et psykiatrisk hospital og fortalt om det eller et eller andet, og så sidenhen i livet kommer i tanke om, at det vil man faktisk ikke forbindes med længere, så synes jeg, der er væsensforskelligheder. Men det her er jo en mand, som har forbrudt sig på ganske alvorlig manier over for lovgivningen. Og så kan man altid diskutere, om det er efter 13 år eller efter 50 år, man skal have ret til at blive glemt på den slags. Det giver ham jo også en ret og en mulighed til at forklare sig. Og at forklare, at hans liv er kommet ud på en anden side, og at han gør noget andet med det nu. Men det giver altså alle der omgås ham, retten til at vide, hvem man omgås, og forlange en forklaring.
Men er der ikke forskel på en narkodom, og for eksempel så vold og drab eller voldtægt? Er det ikke værre? Er narko ikke i den sammenhæng en mildere forseelse?
Åh, det ved jeg sørge mig, om jeg synes. Altså, narko gør i hvert fald mindst lige så store skader som vold, så det tror jeg bliver debatten om et tordenskrald. Jeg synes, det er virkelig alvorligt at smule 3 kilo heroin ind i Danmark. Det må jeg sige.
Men får en ren straffeattest efter 10 år normalt. Hvorfor skal sådan en dom her i al evighed kunne forfølge en, fordi medierne har skrevet om det?
Altså, jeg tror, jeg har været lidt inde på det. Altså, jeg synes faktisk, at det er fair, at dem, man omgiver sig med, får et sandrueligt indblik i ens fortid. Så har man jo samtidig selv en mulighed for at forklare, at det er fortid, jeg er kommet langt videre. Her synes jeg i hvert fald, det bliver problematisk, fordi der ikke er 3 skøn, der lægges ned over afgørelsen fra pressenævnet. Er det en langvarig fængselsstraf på 3 år? Det er ligesom et skøn. Er det en barsk forbrydelse? Det er et andet skøn. Og er der gået lang tid nok med de 13 år? Det er et tredje skøn. Mm. Så for os er det jo 3 skøn, der tilsammen gør, at der bliver truffet en meget håndfast afgørelse om, at nu skal man ikke længere kunne finde den pågældende.
Du har sagt, at pressenævnets afgørelse ikke er god for historieskrivningen. Hvad mener du med det?
Ja, men et pressearkiv skulle jo meget gerne, for så vidt det, der står i det, er korrekt på udgivelsestidspunktet, også være et samtidsarkiv. Altså, det er jo en måde at kunne gå baglæns i historien og se, hvad skete der rent faktisk. Det er det specifikt for en mand som den her, men det er altså også, det er det jo også for gennemlysning af en politisk proces, eller hvad vi nu ellers skriver om i øjeblikket, som kan være interessant at gå tilbage i både 10 og 20 år. Og hvis man ligesom ikke er sikker på, at vi har hele arkivet med, så synes jeg, det bliver lidt problematisk. Altså hvis der ligesom er drevet hygiejne ind i vores arkivskrivning.
Men kan man ikke vende den om og se det fra de personers synspunkt, som bliver ramt af det her, at man i al evighed skal leve med, at et navn kan blive udstillet, selvom der går rigtig mange år siden, at man har begået en forbrydelse?
Jo, men jeg er da med på, at der findes balancer her. Det tror jeg også, at starte med at sige, at havde der været tale om en drengestreg, som ikke var, havde gjort nogen noget ondt, men bare en drengestreg i den milde ende, så ville min tærskel ligge et andet sted. Men for mig er det ikke en drengestreg at smule 3 kilo heroin ind i Danmark. Hmm.
Det er jo en teknologisk udvikling, der skaber den her situation, som du selv er inde på. I gamle dage skulle man ned i støvet af avismapper for at finde oplysningerne. Er det ikke rimeligt, at man ikke skal forfølges af sådan en gammel dom, bare fordi, at den teknologiske udvikling gør, at det er muligt nemt at finde et navn, for eksempel?
Jo, hvis det er den udlægning, man laver. Altså, man forfølges jo ikke af en gammel dom, man forfølges jo af ting, man selv har gjort. Mm. Og det er vel ret væsentligt at sige. Har man så gjort ting i kådhed eller på anden vis, så skal man have en mulighed for at blive glemt. Jeg synes, at indsmuglingen af 3 kilo heroin, den hører ikke til inden for den lalleglade kådhed, som mange af os formentlig har defineret os med som unge. Det kræver planlægning, det kræver intention, og det er en meget barsk forbrydelse, som jeg ikke synes tilhører den ret til at blive glemt.
Vil du forsøge at forændre de presseetiske regler på baggrund af det her?
Nej, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi jeg tror, at de presseetiske regler skal indeholde et element af skøn. Men jeg håber, at de, som deltager i retningsgivningen for pressenævnet, vil tage en diskussion af, om den her afgørelse ramte helt rigtigt. Det synes jeg ikke, den gjorde.
Tak til Jakob Nybro, chefredaktør på Jyllandsposten, for at stille op i Mediemøllen.
Selv tak.
Poul Madsen, du er chefredaktør på Ekstrabladet. Er du enig med pressenævnet i den her sag?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Jeg synes, det er en sag, jeg godt forstår, hvis nogen synes, at det er en meget lang dom. 3 års fængsel, ubetinget. Men den ligger, altså de kriterier, som vi anvender, når vi anonymiserer folk, så er det, at vi går ind og vurderer, hvor gammel er sagen. Altså hvis den er meget gammel, så er det større sandsynlighed for, at vi vil anonymisere. Hvis der er tale om en person, som ikke er en offentlig person, eller sidder i et betroet job, så vil der også være en større sandsynlighed for det, og så vil vi også tage hensyn til alderen hos personen. Altså det her er en person, som var 18 år, da forbrydelsen sker, og der er gået 13 år siden. Så jeg tror faktisk, efter nærmere overvejelse, at jeg vil have efterkommet den her persons ønsker om at blive anonymiseret.
Nu er det en narkosag. Hvad nu, hvis det har været en dom på 3 år for vold eller voldtægt? Er det værre?
Ja, det vil i hvert fald, altså man er nødt til at gå ind jeg kan, i hver enkelt sag og vurdere den individuelt. Der er ikke sådan en eller anden manual, man kan slå op i. Altså de sager, jeg har haft omkring folk, der ønsker at blive anonymiseret, der har det været sådan mindre forbrydelser. Hvis det er under 2 år, så vil vi per automatik nærmest gøre det, hvis sagen er mere end 10 år gammel. Så vil vi gå ind og gøre det. Jeg har også haft sager, hvor en læge ønsker at blive anonymiseret. Sagen er 15 år gammel. Han har pillet ved en patient og har gentaget i øvrigt den forbrydelse nogle år senere. Der nægter jeg at anonymisere, fordi jeg mener, det er en mand, der er en betroet stilling. Så det er sådan, man er nødt til at se det her individuelt på hver enkelt sag.
Ja, det siger du, og det er hver sag, der skal vurderes. Men alligevel kan man godt tale om nogle grænser. Hvad med drabsdømte? Skal de også fjernes på et tidspunkt?
Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes også, det meget handler om, hvis det er gentagelsestilfælde, og altså selvfølgelig voldsomheden af en sag. Altså, hvis det er en drabsdømt, er det en person, som typisk vil få mere end 12 års fængsel, og der vil vi ikke gå ind og gøre det. Altså, jeg synes også, man skal vende den rundt og sige, er det, hvis vi går ind og anonymiserer, risikerer vi så i virkeligheden selv at blive en medvirkende til, at man ikke kan tjekke mennesker, hvad de har begået i deres fortid. Altså tænk nu, hvis man begår forbrydelsen en gang til, og vi så er anonymiseret vedkommende. Det synes jeg faktisk også er et væsentligt element i den overvejelse, man skal gøre. Så at drabe en betroet person, eller voldtægtsforbryder, der bliver dømt meget lange fængselsstraffe, der vil jeg sige, jeg kan ikke forestille mig, at vi går ind og anonymiserer nogen af dem.
Jakob Nybro, han er bange for historieskrivningen, at den lider under, at man sletter navnet på den her 18-årige narkosmugler. Det er du så ikke så bekymret for i det her tilfælde?
Nej, jeg er ikke bekymret for det i det her tilfælde. Jeg er bekymret for det i mange andre tilfælde. Altså, der er jo et helt andet aspekt. Hvis folk henvender sig til Google, for eksempel, så er det meget nemt at blive anonymiseret. Og det er for eksempel noget, Scientology gør helt konsekvent med artikler, som fortæller et eller andet om dem. Det er jo historieforfalskning, man har gang i der. Hvor jeg mener, at når det er et individ, er det nogle andre kriterier, der må træde i kraft, og hvor man selvfølgelig også må have en mulighed for at blive glemt. Fordi det, vi bare skal huske på, det er, at vi lever jo ikke i en tid, hvor man skal hen på folkebiblioteket og kigge ned på en eller anden film, for at se et nyhedsmedie. I dag kan man søge det på få sekunder på Google, alt hvad vi har skrevet. Og det gør selvfølgelig også, at vi er nødt til i højere grad at overveje anonymisering.
En ting er jo, at folk selv henvender sig. Men hvad gør I egentlig af egen drift for at sørge for at slette navne efter en årrække, som man ikke udstiller folk i mange år?
Jamen, det gør vi. Der gør vi ikke noget. Altså, folk er nødt til, for at vi kan gå ind og blive opmærksom på det her, folk selv er nødt til at henvende sig til os. Altså, der hvor vi gør noget, helt konsekvent og meget nemt at komme igennem til os på. Det er, hvis man har på fortalt om en eller anden livskrise, eller et eller andet andet, som ikke har en dom, eller noget som helst. Bare et eller andet forhold, hvor man selv som individ har fortalt sin egen historie, og det så bliver et problem for en efterfølgende. Så går vi ind og ændrer det. Bare ved en mail til mig. Og i nogle få tilfælde har vi selvfølgelig gjort det, når folk har fremlagt en særlig dokumentation for ting. Men jeg vil også sige, at jeg har også sagt nej i mange tilfælde. Fordi det handler om, at man er også nødt til ligesom stadigvæk igennem medierne at kunne skrive historien om, hvad der er foregået, uden at man egentlig går ind og forfalsker den. Og det synes jeg, det er en form for forfalskning, hvis man konsekvent bare slettede ting, som var foregået i fortiden, for eksempel 5 eller 10 år tilbage.
Hvor mange tilfælde taler vi egentlig om her? Altså, hvor tit siger I ja til folks anmodninger?
Jamen, det gør vi 3-4 gange om ugen. I øjeblikket.
Og det er om det er klart, dit bord det hele, eller hvad?
Ja, det er, vi har nedsat Crazerbladet i en lille gruppe, som består af 3 personer, 3 chefer, som tager stilling til dem. Og der kan også være tvivlstilfælde, hvor vi selv er uenige, og så mødes vi og taler om det. I fællesskab sender vores afgørelse til de her mennesker. Og kriterierne er flydende, det erkender jeg blankt. Men man kan sige, hvis jeg sådan skal stille kriterier op for hvornår man kan blive slettet, så er det her med, hvis du selv har fortalt om en livskrise eller livsforhold, som er meget tæt, altså med dit eget, så er der stor sandsynlighed for, at vi vil slette dit navn fra artiklen. Hvis det handler om en dom, så vil jeg, som er under 2 år, der er gået mere end 10 år siden dommen, så er det også sandsynligt, at vi vil slette dit navn. Hvis der taler om mit menneske i en betroet stilling, som har begået en forbrydelse, så vil vi formentlig ikke slette dit navn.
Men får sådan en ren straffeattest efter 10 år, spiller det ind i jeres afgørelse også?
Ja, det spiller jo ind i, at hvis det er sådan, at du har begået en forbrydelse, som ligger så lang tid tilbage, så spiller det selvfølgelig ind i vores afgørelse også. Men igen, der kan sagtens være tilfælde, hvor vi siger, at det vil vi ikke, fordi vi mener, at personen, at det virkelig kan være os, der kommer til at medvirke til at hvidvaske en person. Og tænk nu, hvis personen går ud og laver samme forbrydelse igen.
Tak til Poul Madsen, chefredaktør på Ekstrabladet, for at stille op i Mediemøllen.
Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10.
Coronakrisen har skabt økonomiske problemer i medieverdenen, fordi annoncerne svigter. Men krisen har også givet de traditionelle medier en stor opblomstring, fordi brugerne i hidtil uset grad benytter sig af journalistiske medier, når de skal have nyheder og baggrund. Vi har ringet til Ulrik Haagerup, du er tidligere nyhedsdirektør i DR, og nu direktør for Constructive Institute på Aarhus Universitet. Velkommen i Mediemøllen.
Ja, skal du have.
Hvad er det for en tendens, du ser lige nu hos danskerne?
Ja, i coronakrisens første fase, så var det tydeligt, ikke mindst fordi danskerne blev altid spærret inde derhjemme. Og der var blandt danskere, og vi ser det også over hele verden, et enormt behov for troværdig information. Instinktivt så ved folk godt, at alt det, de kan finde på nettet, ikke nødvendigvis, altså på sociale medier eller på Google, nødvendigvis, at de kan regne med, at det er rigtigt, det kan være, det er underholdende. Men det med kuraterede nyheder, baseret på journalistiske værdier, som handler om at give folk ordentligt besked, det var noget, som folk efterspørger. Og det har man kunne se på tallene, på, ikke mindst på online medier, fra traditionelle nyhedsmedier over hele verden og også i Danmark.
Når du siger kuraterede nyheder, hvad kan du så oversætte det med?
Ja, det er jo redigerede nyheder. Det er ikke bare, at man sætter en mikrofon op foran nogle myndighedspersoner, men det er et spørgsmål om, at man redigerer de nyheder, man har en viden, og man forsøger at forklare noget, der er kompliceret på en let forståelig måde, man giver et overblik. Altså, man redigerer virkeligheden, og det gør man ud fra nogle journalistiske værdier om, at det skal være sandt, det skal være fair, det skal være balanceret, nuanceret forhåbentlig også.
Hvad er grunden til den positive udvikling, tror du?
Man kan sige, en af de måske få gode ting, der er kommet ud af coronakrisen, det er, at det er gået op for rigtig mange mennesker, at journalistik er sådan set vigtigt for dem i deres personlige liv. Det er vigtigt for vores samfund, og vores samfund fungerer ikke, hvis det er sådan, at vi ikke har adgang til troværdig information om, hvad det er, der foregår udenfor. det er så også gået op for, kan man sige, selv den mest skeptiske journalist og fodslæbende redaktør, at det er faktisk den type journalistik, som ikke bare handler om clickbait, som ikke bare handler om at skræmme folk, men som forsøger at sætte nuancer på, som forsøger at give præcis, korrekt information, give et overblik og engagere folk i ikke bare problemer, men også mulige løsninger. Det er noget, som folk efterspørger i meget, meget høj grad. Det er det, som vi jo også kalder konstruktiv politik.
Når du kigger dig rundt i medielandskabet, er der sådan noget, du vil fremhæve særligt positivt her i coronakrisen i Danmark?
Jamen, jeg synes faktisk, der har været rigtig meget, og jeg synes, at der er rigtig meget at rose danske medier for. Lige fra en genopførelse af et meget gammelt, meget ualmindeligt, kan man sige, traditionelt og lidt kedeligt udseende program som Lægens Bord, som danskerne er flokket om, fordi her sidder en læge, som ved, hvad han snakker om, som er god til at kommunikere, som inddrager os i en samtale med landets førende eksperter på det, som vi gerne vil vide noget om. Helt banalt, vi har mulighed for at stille spørgsmål og få svar direkte. Det har rigtig mange medier også taget til sig, i sted som TV2 Fyn har nærmest samlet hele deres redaktion om at lytte til, hvad fynboerne gerne vil have svar på, og så indrette deres dækning på det omkring corona. Men jeg synes, der er rigtig meget at rose medierne for, og det har danskerne heldigvis også kvitteret for i stor stil.
Men har dækningen så været så god, altså så de fortjener den her opmærksomhed? De var jo ret langsomme i starten til at opfatte, at der faktisk var et problem, synes jeg.
Jeg tror jeg sådan set, at det gælder myndigheder og regeringen og også presset i lang tid, så troede alle det her, det var bare et kinesisk fjernt problem, og det ville nok gå over ligesom SARS. Og så blev det et decimalt problem, og så skulle vi bare sørge for at tage Østrig i stedet for Italien på skiferie, så var alt godt. Så jeg tror ikke, nogen kan sige sig fri for, at hele den her pandemi har taget verden med bukserne nede, og selvfølgelig også pressen. Der har været stor diskussion i dansk og international presse om, i hvilket omfang, at journalistikken skulle holde op med at stille kritiske spørgsmål. Det vi har skulle holde op med, at folk bliver irriteret over, det er den der finde huller i ostensjournalistik, hårdt i suppen, hvor man skal være sur for en sikkerheds skyld, men at pressen også i sådan en krise har en fantastisk vigtig opgave at stille nysgerrige, kritiske, ordentlige spørgsmål til myndigheder og regeringer om den strategi, som bliver lagt, hvad dokumentation, hvad ved vi, hvad ved vi ikke, når vi ikke tester, er det så fordi, at det mener vi ikke er rigtigt, eller er det bare fordi, vi ikke har testredskaberne op. Den slags spørgsmål på offentlighedens vegne skal vi jo stille. Og man er ikke en dårlig journalist, fordi man stiller et spørgsmål kritisk til en myndighed. Det er faktisk også en del af vores opgave. Men det er ikke alene vores opgave. Og det vil jeg gerne rose rigtig mange medier for, at forsøge på at huske ikke bare at fortælle, hvor mange der er døde, men også fortælle, hvor mange der er blevet raske. Forsøge at engagere folk. Forsøge at lave historier, der inspirerer.
Men de historier, som du kalder hår i suppen og huller i osten, journalistik. Har du nogle eksempler på dem, som brugerne kan forholde sig til her?
Jamen, der var en sommerstorie her en af de nærmeste dage på en stor dansk avis, som handlede om nogle læger, som man kunne se, at brokse over, at der gik 5 dage fra, man fik foretaget en test, til man fik resultatet, og det var for dårligt, og det var for lang tid, og det kunne man så, selvfølgelig kan det være relevant nok, men det er sådan lidt, hvor man sidder og tænker, altså, hvor vigtigt er det i virkeligheden? Altså, rigtig mange forsøger at gøre det, tror jeg, så godt, som man kan, og skal vi nødvendigvis banke til historien, hvis vi kan få nogen til at kritisere nogen for et eller andet, og det har vi måske stadigvæk en tilbage.
Men er medierne gode nok? Er det ikke bare sådan, at man traditionelt set ser, at folk i en krisetid går til de medier, de kender bedst og er mest trygge ved? Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål, om de er gode.
Du kan jo altid definere gode, men ikke mindst i krisetider. Og det kan vi jo også se ved store begivenheder, når der er valg for eksempel. Jamen, så tyr vi mennesker til til brands, som det hedder på nydansk, som man stoler på. Altså mærkevarer, journalistiske medier, som man kender og stoler på, i forventning om, at her får man ordentlig besked. Og ordentlig besked handler vel om, at det ikke bare er et spørgsmål om, at vi taler efter målet, men det er et spørgsmål om, at her er der nogen, som ud fra nogle værdier om, at noget skal være sandt, og noget skal være veldokumenteret, forsøger at gøre folk klogere, ikke for at påvirke dem til at mene det samme som en selv, men forsøger at give dem nuanceret billede af det. Og det synes jeg, at medierne i Danmark i de seneste år er blevet rigtig, rigtig dygtige til. Dækningen af valget i 2019 var betydeligt bedre for langt de fleste medier end dækningen af valget i seneste valgkamp.
Hvordan kan det være, at medierne er så populære nu? Fordi du har selv beskyldt dem for at være alt for konfronterende i deres journalistik tidligere.
Jamen, jeg tror, at der er sket det under den første fase af coronakrisen, medierne har oplevet, at selvfølgelig man skulle lave en tæt dækning af det, der skete. Man skulle også prøve at finde ud af, hvad der var op og ned i de strategier, der var. Man skulle sørge for at få historier ud fra den store verden, fordi det influerede i den grad også på, hvordan vi agerer i vores verden. Og der var også brug for historier, som pegede frem, gav håb, gav muligheder, gav løsninger. Og nu har vi så snakket om den første fase, og lidt skal vi forhåbentlig også snakke om, hvad vi er på vej ind i nu. Men lad os starte med til en start og rose den måde, som rigtig mange medier har taklet det her på. Og man kan sige, samtidig med, at folk har flokket, og medierne har brugt det, så oplever rigtig mange medier, at denne her coronakrise, som måske kan være med til at gøre få folks øjne op for, hvor vigtig journalistik er, samtidig kan coronakrisen også være det, som slår rigtig mange medier ihjel. Det ser vi i Australien, vi ser det i USA, og vi ser allerede nu dagbladet og regionale og lokale medier, som har rigtig, rigtig store problemer. Annoncerne var allerede inden coronakrisen ved at sive ud af kassen, som har været det, der har finansieret ordentlig journalistik i rigtig mange år. 85% af den digitale annonceomsætning går til Google og Facebook, som ikke bruger ret mange penge på at dække, hvad der sker i verden. Så kommer coronakrisen, som gør, at rigtig mange virksomheder holdt op med at annoncere, og dermed var indtægtsgrundlaget forsvundet eller virkelig minimeret på rigtig mange kommercielle medier. Og det vil vi også se, når vi kommer lidt længere frem, og derfor så er det en meget bekymrende udvikling, vi står overfor, når det gælder finansiering.
Men lad os så se fremad, hvordan skal medierne udnytte den her situation, de er i nu?
Ja, hvis vi kigger lidt, altså allerede nu, hvor vi er sådan i den mellemfase, så kan vi kan jo se lidt, at tingene er ved at komme ind i en ny fase. Der er ikke så mange mennesker, som klikker lige så meget på mediernes historie, som der var i begyndelsen. Vi er ved at være sådan lidt trætte af, at det næsten som sportsresultater, at følge med antallet af døde i Spanien fra time til time. Man ser tallene flader lidt mere ud, normaliserer sig en lille smule. Og hvad mere skræmmende er, altså hvor coronakrisen skabte tre meget positive ting. Det ene var, at vi oplevede et samarbejde med folkestyre, opposition og regeringen gik sammen om at træffe nogle meget vigtige og meget dyre beslutninger, som man synes var vigtige for landet. Vi oplevede eksperter, som i mange år blev lidt udskammet i den offentlige og politiske debat, blev taget helt ind, fordi det gik op for alle. Vi har virkelig brug for nogen, der ved, hvad det er, vi snakker om. Og så samlede folk sig omkring en troværdig presse. Allerede nu ser vi, at vi begynder at komme ind i en ny fase, hvor politikere begynder at optræde lidt, som de plejer. Borgerlige politikere begynder at skændes offentligt indbyrdes, fordi så kan de, det er den måde, de kan komme i avisen på og fjernsynet på, det er ved at skælde ud på hinanden. Og det handler ligesom om at profilere sig på den måde. Historier om regeringen, som sjosker lidt rundt i forskellige strategier, og kan vi finde myndigheder, som sagde, at de gjorde noget andet, og sådan noget, så vil vi gerne. Vi bruger rigtig lang tid på at finde historier om, at vores kulturminister, da hun var teenager, synes, at Absolute Music var et godt album, og det må man bestemt ikke mene til synligheden, hvis man er en hvis man er kulturminister, hvor man helst skal synes, som Miles Davis er det eneste, man hørte, da man var 17 år. Og så nogle historier banker vi til, fordi nogen kritiserer det, og så kan man komme i medierne, og så elsker vi den her type konflikthistorie.
Hvad skal vi så gøre ellers?
Og nu kommer vi så til essensen af det her, fordi virkeligheden er jo, at vi står overfor det, der muligvis er den største økonomiske krise i flere hundrede år. I hvert fald de sidste 100. Den nedtur, som vi står overfor, de omvæltninger, vi står overfor, er så voldsomme, at det fører uværdigt til nogle samfundsdiskussioner på det politiske plan, på lokalt plan, regionalt og nationalt, og selvfølgelig også globalt, og i virksomheder, institutioner, hvor vi skal foretage nogle meget, meget vanskelige fravalg som samfund og som fællesskab. Hvordan gør vi det? Hvis vi gør, som vi plejer, hvor vi medier, vi bruger mest budt på, at give mikrofon og taletid til den, der råber højst, den, der er grovest i munden, og den, der har flest likes, så sker der det, at vi kommer til at polarisere vores samfund i en ekstrem grad, og vi kommer til at opleve en genopblussen af populismen, som får Donald Trump til at ligne en statsmand. Derfor er det afgørende vigtigt, at pressen nu har lært, at den første fase af corona, hvad er det i virkeligheden? Hvordan er vi ansvarlige presse? Det betyder ikke, at vi ikke skal dække problemerne og fortælle tingene, som det er. Men vi skal ikke synes, at vores opgave er at gøre de her meget svære debatter til underholdning, hvor det handler om at udbore og gøre konflikterne større, gøre det dramatisk endnu større end det er. Men måske kan vi spille en rolle som konversationsleder, hvor vi ikke har en holdning til, hvilken retning tingene skal være, men er denne her neutrale opmærksomhed, som giver plads og som stiller spørgsmål nysgerrigt, og beder folk om at tie stille og høre, og så se, hvordan kan vi løse det her, som jo handler om, at der skal ske nogle enorme fravalg. Og det er måske på baggrund af nogle principper. Hvordan får vi de principper frem? Hvordan får vi de debatter i en kommune, som nu får mindsket, som har stigende arbejdsløshed, som har færre penge i kommunekassen, hvor servicen skal skære ned i de kommende år? Hvordan gør vi det? Og hvis vi ikke gør det rigtigt, så kommer vi til at påvirke den måde, politikerne agerer på. Og det påvirker igen i den måde, som vi er et samfund på.
Men Ulrik Haarup, tror du, at medierne er klar til det? Tror du, at de kan komme ud over den vanetænkning, der er i mediebranchen?
Ja, det tror jeg naivt godt, at man kan. Men vi ved alle sammen, hvor svært det er at komme ud af vanerne. Men det kan jo godt lade sig gøre og holde op med at ryge, hvis man lige tænker sig op og ved, hvor dumt det i virkeligheden er. Og jeg tror, det er gået op, og coronakrisen har måske fået de sidste skeptikere til at forstå, hvad det betyder, at have samfundsansvar. Det er ikke et spørgsmål om, at vi bare skal tale myndighederne efter munden, at vi bare skal række mikrofoner og lade være og stille kritiske spørgsmål. Men at være ansvarlig som presse, ansvarlig som journalist, handler jo om at give folk et retvisende billede, med henblik på, at vi kan afdække problemerne, så vi sammen kan finde ud af, hvordan de skal løses. Uden at vi skal bestemme, hvordan de skal løses, men vi kan facilitere debatten om det, og det er vores opgave. Og det tror jeg, at flere og flere nyhedsorganisationer har arbejdet med og forstår. Og jeg tror også, at der er en enorm nysgerrighed på, hvordan man gør det. Men vi ved også, hvor svært det er at komme ud af vanerne. Og især når man har travlt, og især når man er presset. Og det medierne har travlt, de får endnu mere travlt, de bliver endnu mere presset. Så derfor, hvis vi ikke tager en åben diskussion med hinanden, og hjælper hinanden til at spille den her konstruktive rolle i vores samfund, så går det galt, fordi et demokrati fungerer ikke, hvis ikke pressen fungerer.
Tak til Ulrik Haarup, direktør for Konstruktiv Institute på Aarhus Universitet, fordi du er med i Mediemøllen. Radio 4 taler med Danmark. Vi vil vejs ende af denne udgave af Mediemøllen. Mediemøllen sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app, og der hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.